Matthew 17. Jesus si asigi si akana moiteno pitana yemesina joni gemina amovaleno azaza ako lafi heimini hai yamina geno Jesus na ugo samo a alino alu ugo saka ligeno ugo safuti la zige kana huno aivasa nehigeno kena amo a efe age huno alave alave humini age ho tole kanolana na yo mafulimina a kanolana Moses ene ilaya ene Jesus ene kega niha e Neha ageno pita a Jesus ife mage he. Anu maja mo kai, taraja male muna na kanale ya he. Kahisige kahena kate gano na tali a kilomate sui. Kagaila nogoligi, Moses na nogoligi, Ilaya na nogoligi huno hane si, huno he. Anige ahane pege no nogola hale da maane siya mo a evaji huno. Alino aiso humate geno, siya pinagati alake fiti age ino mage huno he. Manigano nagait nino fanegi. Nahu nayamo pafi nene ge kanogi. Agai fe na alu ya huno nene haigi agai ke havi ho. Huno hi. Iga ya agai ane matoka ya nemu ya anaga mo ya. Koli hu ya amamajo ige ya mopafi amako ya aje minai. Amako ya aje ya mina geno. Jesus ya amawate eno mage hi. Koli ya ohi ho. Heti ho. Huno humini. Iga ya aje saka hu ya agaja na. Jesus ya agai aje mine ge ya aje minai. Agete ya agoya fati enelvi ya, jisa si ya kahaji mateno mage huno he. Anima agaya lafena, nogo avea ne hama opine get na ika pinaati emuno kanoa, wadamo na tena kanomo na falimene su fati heti sua yupa hama paiga hai. Huno he. Higa ya agi ane matoka ya nemu ya anagamo ya mage ya havigai. Na ahige ya kahaji ke mahavirina ya anagamo ya, ila ya ahagoteno ne esigeno anumia koti ya taugofa ligiti siya kano ega he. Hu ya ne hayani, hu ya havigai. Haviga geno Jesus ya mage huno he. Tamage, ila ya ahago teno ega hayani gino. Muki ayana alino kanale ya huno tarotala huga he. Huga hayana ge tamaha nepo we. Ila ya ahago emine anagi. Agaila agela ma ohu ya. Hamaya kawahu ya agaila haviga wahu tena ya kawala. Hani ahu ya ika pinagati emine wakanoa. Wajamu na tena kanomo nina. Ali haviga huna tesa geno nagufanagata aiga he. Huno he. Manige mahiana, joni ya tima falene emate ya kanomofe he. Hui ya huminai. Jesus yene agayane matoka ya nemu ya anagamo ya. Muki ya vea la melitru hui ya minale. Eva jihageno nago kanomu a Jesus ite mepe humini. Jesus ifena mage huno he. Anumia ni mogai. Kagaja nafane ni mona kahu huto. Ani nafane niya. Manani ya ne agigeno augafamona alihavi ya nehigeno. Muki ayupa atatane kino tipi asaka hunelvino nehi. Na nehige na kai enetoka ya nemu ya anaga kamokomite avalena oana. Ali ya kanale hute saja amuko ome omareni. Huno hi. Higeno jisasi ya mage huno hama paye. Wae. Tamakajame nigena fitma mina ya vea mokotama. Naife na havitema tamukupi maletama tamimitite ya ohutama. Fatoko hutuma nomo yi. Ani ahada da fe kasalo nena haigi. Na migi jupa tamakai ene na mine suga toma. Na gife na havitama tamu kupi malega hai. Huno ne huno ani nafat nemo nefafe. Nafat ne ka a avaleka eno. Huno he. Higeno avaleno egeno. Jisasi ya anima agupi maina kefo awamu fena ke mekino. Atareka hatili vio. Huno hute egeno hatili vigeno aupa a ani nafat nemo na kanale huteni. Jesus yene toka ya nemu ya anaga mo ya amakai emige Jesus ite mage ya mehavigai. Tagila na ahige no kefo awamu ma anetisuna amu kote ya omale hu ya havigai. Hage no Jesus ya mage huno hama po ye. Naife mahavitama tamu kupi manetama tamimetiti haja jatami mo a. Osi humina jafe ani kawahisa ya amu kote me omale ni. He, nagaja tamage lafahu na tamahane po we. Tamakaya osi kanu a. O age mo avina kano a, masatati avina mo mahea kawa hutama nagaife na havitama tamu kupi mrale esina. Ma ago ya mofena mage hutama hapi sa geno a, hetika alule uo. Hisa geno a, ani ago ya mo a agona vile esini. Nagaife ma havitama tamu kupi mre sayana, tamakaja nogo ali ya fena amua ohu noni. Hutama ohu gahagi, muki ya toki ya kawala iyo hu gahai. Huno humini. Kali likotega alitruhu ya mwina geno, Jesus ya agaya ni matoka ya nema ya anagafi mage huno mapaye. Ose kana amite sugeno, na wakano mu anagesi huno ika pinaati emu no wakanoa, vedamu natena kanomo ni na kame vedamu gomi amajapi na valeno natega he. Nate sige ya na hesage na fuli suge la, hevi netasage na tole yupa komu fi mite na. Tagufamoli sa kanale ete na hetiga hui. Huno hige ya anike hena agaya ni matoka ya nema ya anagamu ya, hazigeno kana age hamumini. Nogo yu pa jisa si ene aga yene toka ya nemo ya anaga mo ya kapane amu evi di hage ya monono ma alifotoko hisa ya monea vaja amogofale titake si ne elia vaja mo ya pita te mage hu ya mehavigai. Tamakaila hulumewe nele ya kanumu a ani monono te mone ne etaleo. Hu ya hai. Hage no pita a mage he. E, ani mone ne etale. Huno ne huno no pinaga haifalege no jisa si aga goteno mage huno havige. Simon igai. Na ane kage sa nehevini. Mamo pale suwe vya moja vya amugofane ti takesi mwone ali ya tagamine amamiye. Muki ya amaka emi kotega vya tetine alio. Efe alu vya mogo mitetine alio. Huno havige. Havige geno pita amage huno he. Alu vya tetila afa ane alie. Huno hige no jisasi amage he. Tamage hane. Ani ya huya amaka emi kotega vya mogo me amugofane ti la takesi ano alie. Ani ya hutala gaja numu ya koti ya naga mwino nigi, takaite tila takesi ya oo olisai. Oo oliga haja nagi, havigu na ahisu geja hena amipa moa havi ya huka haja nigi ka, kagaja tikotu te visa na amoga, noja me huko atalesa negeno te visige ka, hakote noja me ma avaju mahinu ka, awaja ali aaka huline ka nogola mwone agegani. Ani mwone alika ani vajala mema misa nige ya, tole mogo ti ata ugofale ti takesi mwone aliga hai. Huno humwini.